Tieši Latgale ir pirmais reģions, kur pirms gada tika nolemts uzsākt Latvijas tiesu reorganizāciju, būtiski mainot Latgales reģiona tiesu struktūru. 6 tiesu un 5 zemesgrāmatu nodaļu vietā izveidojot 2 tiesas un 2 zemesgrāmatu nodaļas. Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš vakar komisijas izbraukuma sēdē Rēzeknes apgabaltiesā norādīja, tiesu reformai ir bijuši ne tikai tiesiskie, bet arī finansiālie ieguvumi. Aizvadītajā gadā Tieslietu ministrija uz reformas rēķina ietaupījusi 150 000 eiro.
Šīs reformas mēķis bija izveidot 2 lielas tiesas, kas arī tika izdarīts, tā ir Rēzeknes tiesa un Daugavpils tiesa. Infrastruktūras ziņā nekas nemainījās, tātad arī šajās pilsētās, ko es minēju, piemēram, Balvos, Ludzā saglabājās tiesu nams, kurā cilvēki varēja attiecīgi, piemēram, iesniegt prasības pieteikumus, kurā notiek arī tiesas sēdes.
Kā galvenās pārmaiņas tiesas procesā Gaidis Bērziņš min lietu sadales kārtības maiņu.
Notika šī lietu sadalas izlīdzināšana. Pieņemsim, ja Ludzas tiesā noslodze bija salīdzinoši neliela un Rēzeknes tiesā bija pietiekami liela noslodze, tad šobrīd šī noslodze ir izlīdzināta starp visām šīm te tiesām. Attiecīgi šobrīd pirmie rādītāji liecina par to, ka lietu izskatīšanas termiņi Rēzeknes tiesā ir samazinājušies, tātad cilvēki var cerēt uz taisnīgu tiesu ātrākā termiņā, kas ir bijis viens no reformas svarīgākajiem mērķiem.
To apstiprina arī Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja Aija Jermacāne, kura uzskata, ka tiesu reforma Latgalē ir noritējusi veiksmīgi, un pašlaik lietu izskatīšanas termiņi ir samazinājušies. Šobrīd lieta tiesā tiek izskatīta no 3 līdz 12 mēnešiem.
Šī reforma mūsu tiesneši ieskatā ir izdevusies, teiksim, Balvu un Ludzas tiesneši. Pirmkārt, jau ir ļoti pozitīvi novērtējuši to, ka viņiem ir iespēja specializēties. Un šī specializācija arī ir devusi iespēju palielināt lietu apriti. Jo līdz ar to ir iespēja daudz veiksmīgāk plānot šo lietu skatīšanu. Sevišķi tas attiecās uz civillietām, kur ļoti liels īpatsveidu procesiem. Un līdz ar to, teiksim, pušmēja rašanās, attaisnojuši vai neattaisnojuši iemeslu dēļ, lai es netraucē lietas tālāku virzību.
Aija Jermacāne atklāja, civillietās lietu aprite ir krietni pātrinājusies.
Principā mums ir lietu atlikums samazinājies vairāk par 200 lietām. Tas nozīmē, ja mums pagājušā gada sākuma bija 1023 lietas atlikumā, tad šogad beigās jau ir nedaudz vairāk par 800 lietām. Krimināllietās pie visa tā, ka, protams, joprojām paliek problēmas ar šo procesu dalībnieku ierašanos uz tiesas sēdēm, kas ir galvenais lietu atlikšanas iemesls, atlikums nav palielinājies.
Gaidis Bērziņš uzsver, šobrīd tiesu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ir tiešā tiesas priekšsēdētāja kompetencē.
Pirmā lieta mums ir rakstveida process ļoti daudzās lietās. Tātad šeit cilvēkiem nav jābūt klāt tiesas sēdē un pamatā tātad ir uzsvars uz to, ka šīs lietas var izsūtīt attiecīgi skatīt vienalga vai tie būtu Balvi vai Lūdzu vai kāda cita vieta, kas attiecās uz tām tiesas sēdēm, kuras skatā klātesot pusēm lietas dalībniekiem. Tas ir tiesas priekšsēdētāja jau atbildības jautājums. Viņam ir jāvērtē, vai persona, kas, piemēram, dzīvo Ludzā vai kaut kur citur, arī, teiksim, infrastruktūras ziņā, iespējams šai personai saulēcīgi ierasties uz tiesas sēdi un attiecīgi, nu jāpadomā droši vien, lai cilvēks arī var atbraukt beidzoties tiesas sēdai atpakaļ uz savu dzīves vietu.
Savukārt Latgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Gusarovs neslēp. Tiesu reformas rezultātā prokuroriem klāt nākusi papildus slodze. Apsūdzības uzturēšanai prokuroriem tagad ir jādodas uz to tiesu, kurā lieta tiek skatīta.
Es nesaku, ka ir slikti. Ja. Es saku, ka prokuratūrai kopumā līdz ar šo reformu ir palielinājies gan izdevumi finansiāli, gan arī resursi, kas saistīts ar prokurora darba laiku. Daudz tur visādu ir ieteikumi, kā principā ir atvieglot šo darbu. Ja, tur tās pat videokonferences.
Plānots, ka šāda veida reforma notiks visā Latvijas tiesu sistēmā. Pirms pāris dienām Saimas tieslietu padomē tika lemts par tiesu reorganizācijas tālāko procesu Rīgā. Tieslietu ministrijā jau līdz šā gada beigām plāno īstenot lielāko reformas daļu arī pārējos Latvijas reģionos. Reformu iecerēts pabeigt līdz Latvijas simtgadei. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.